Latvijas Radio šī gada publicētās reklāmas raidlaika cenas un atlaides ir necaurspītīgas un daudz pakāpju. Ne visas atlaides redzamas un ir izveidotas speciālas pakas, kuras iegādājoties cena samazinās divas reizes. Tas ir viens no pārmetumiem Latvijas Radio, ko savā vēstulē atbildīgajām iestādēm, konkurences uzraugiem, kā arī premjeram Krišjānim Kariņam, norāda komercmedijas pārstāvošā Latvijas raidorganizāciju asociācija. Turpinatās izpilddirektors Andris Cēniņš.
Latvijas radio noteiktās reklāmas cenas ir neadekvētas lēmas. Latvijas radio reklāma tiek tirgota par dempingu cenām, un tas ir gan nesaimnieties attiecībā pret Latvijas radio, gan arī kropļo visu radio reklāmas tirgu kopumā. Un šīs darbības pēc būtības ir nekavējoties jāpārtrauc.
Asociācija pārmet Latvijas radio arī, piemēram, sabiedrībā mīlētu raidījumu sponsorēšanas piedāvājumus. Turklāt, kopš par Latvijas radio raidījumu sponsorēšanu un reklāmu jau iepriekš tika publiski runāts, situācija uzlabojusies neesot, uzskata organizācijā.
Uzprāt, viņa vēl pasliktinājusies, jo patiesībā pagājušā gada nogalē valsts kontrole jau nāca ar savu atzinumu par to, ka ir problēmas Latvijas radio darbībā reklāmas tirku.
Asociācija bija vērsusies pie atbildīgajiem un Latvijas radio paužot savas bažas, stāsta Ķēniņš.
Mēs sarunu gaitā nonācām pie tā, ka Latvijas radio izstrādās jaunu, atteikt, jaunu šos principus, kā viņi darbosies reklāmas tirku, un ka tur šīs problēmas tiks novērstas. Un attiecīgi šobrīd mēs redzam, ka šie jaunie dokumenti, kas ir parādījušies gan gada sākumā, gan arī tagad gada vidū, liecina par to, ka šīs problēmas nav novērstas, un mūsu prāt nav novērstas, tāpēc arī mēs vēršam atbildīgo iestādes uzmanību, lai tas ātri tiktu vērtēts, izvērtēts un attiecīgi arī novērsts, ja tur ir šīs problēmas.
Asociācija seko situācijai kopumā un redz, ka ir iespējams rast finansējumu Latvijas radio darbībai, tostarp paaugstinot reklāmas cenas. Tikmēr Latvijas radio valdes locekle finanšu vadības jautājumos Mārīta Tukiša pilnībā noraida organizācijas apgalvojumus un tos saistā ar vēlmi veicināt sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus.
Jo, ja jau mums būtu dempinga cenas, tad mums noteikti visas reklāmas raidlaiks būtu izpārdots. Un rindā šeit stāvēt, bet tas tā nav, un kā mēs redzam, reklāmas ieņēmumi arī turpina kristies. Ja? Bez tam arī tas salīdzinājums, kad salīdzina pret auditoriju un pēc cenu lapām, kā mēs zinām, komercmedī neviens netirgo reklāmas pēc cenu lapas, ja? Un viņiem tiek piemērots no šīm cenu lapām pat 70-90% liela atlaide. Ja? Līdz ar to, manuprāt, šis salīdzinājums nav objektīvs.
Arī pārmetumus par sponsorēšanu Tukiša uzskata par nepamatotiem. Tāpat Tukiša uzskata, ka Latvijas radio noteiktās atlaides ir caurspīdīgas. Asociācijā norādīto, ka situācija ir tikai pasliktinājusies, Tukiša noliedz.
Es kategoriski nepiekrītu, es domāju, ka nu, viņiem nav pieejami mūsu iekšējie dokumenti, kas ir izstrādāti, līdz ar to es domāju, viņi balstās vienkārši uz subjektīvu viedokli.
Tikmēr 1. augusts bija pēdējā darba diena Latvijas radio reklāmas un pārdošanas daļas vadītājam Sandim Šrāderam. Viņš uz ziņu dienesta telefona zvaniem neatbildēja. Latvijas radio valdes locekle finanšu jautājumos Mārīta Tukiša skaidro, ka vienošanās panākta ilgākā laikā, un tas neesot saistīts ar saņemto vēstuli. Šrāders medijā nostrādāja apmēram 1,5 gadu. Viņa vārds publiski izskanēja jau neilgi pēc stāšanās amatā, kurā viņš ticis konkursa kārtībā. Latvijas televīzijas raidījums de facto vēstīja, ka Šrāders esot saistīts ar Latvijas radio valdes locekli Tukišu, ko viņa arī šodien noliedza. Šrādera darbu valdes locekli finanšu jautājumos vērtē labi, par to liecinot arī darba rezultāti. Aizejot, viņam izmaksās arī 2000 eiro kompensāciju.
Kāpēc tā, ja viņš ir nostrādājis 1,5 gadu?
Faktiski ir tā, ka darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas uz vienošanās pamata, un šis bija tas kompromiss un vienošanās, ko mēs panācām, jo mēs uzskatījām, ka abām pusēm ir jāpieņem šis lēmums, ka šīs darba attiecības tiek pārtrauktas.
Arī Latvijas radio valde uzskatīja, ka jāpārtrauc attiecības?
Mēs vienojāmies par šādu lēmumu.
Bet kāpēc?
Es negribētu sīkāk par to komentēt, jo nu, tā ir vienošanās un tās ir tomēr darbtiesiskās attiecības, kas skar konkrētu personu.
No šodienas darbu Latvijas radio sāks jauna reklāmas daļas vadītāja Inese Sala, kas bijusi ilgadēja aģentūras Leta pārdošanas vadītāja. Radio valde plāno sniegt arī savu atbildi uz asociācijas vēstuli. Tikmēr raidorganizācija asociācija arī lūdz kultūras ministriju ierosināt valdībai lemt par Latvijas radio iziešanu no reklāmas tirgus no nākamā gada. Tāpat organizācija neizslēdz iespēju vērsties Eiropas komisijā un lūgt tās vērtējumu par Latvijas radio darbību. Annija Petrova, Latvijas radio.